Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Dnevne aktuelnosti potražite na Slobodna Evropa org i na našim društvenim mrežama. A u narednih pola sata emitujemo intervju nedelje sa novinarom i satiričarem Zoranom Kesićem, koji zajedno sa ekipom Newsneta poslednjih 7 godina radi televizijsku humorističku emisiju 24 minuta sa Zoranom Kesićem.
Ja sam primećujem kao posvećeni gledalac naše emisije 24 minuta da je krajnji utisak gledalca ne raspoloženje, ne vedrina, ne smeh, nego gorčina. Sve više to gorki smeh, ako ga uopšte ima. Sve više naša emisija postaje polje za kritiku, a sve manje polje za smeh.
Čućete i razgovor sa Selmom Selman, vizuelnom umetnicom iz Bihaća, koja je pokrenula projekat Marš u školu, kako bi romskoj deci omogućila dobre uslove da idu u osnovnu školu. Selmin fokus je na obrazovanju devojčica.
Možda ja mogu da budem primjer da kroz umjetnost se mogu barem djelimično mijenjati, ne znam, koncepcije i ne znam, stereotipi o ženama Romkinjama.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbija živi novu političku nenormalnost, kaže novinar i satiričar Zoran Kesić u pokušaju da opiše društveno-političku situaciju u zemlji, koja je najčešći tema njegove emisije. Između ostalog, ZRS govori o tome da li se publika danas smeje istim stvarima kao nekada, da li ga kontaktiraju političari, kao i koje uloge iz stripa Alan Ford bi podelio predstavnicima aktuelne vlasti. Sa njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Koliko je teško u današnje vreme nasmejati ljude kada je korona, prosto imali razloga za smeh?
Nekako smo već navikli svi na tu popularnu novu normalnost, tako da nije sad prisustvo korone nešto što je od juče, pa da smo svi šokirani time, pa da nam je to jedina tema. Nije, dakle, čak i ono i u aprilu, maju, kada je bilo onaj lockdown, mi smo imali sjajne epizode u kojima smo uspevali da nasmejamo ljude, a tad nam je zaista bila 90% tema korona u emisiji. Sada se ne bavimo toliko koronom u emisiji, imamo razne druge naše običajne političke teme i koliko vidim uspevamo da nasmejamo ljude, jer prosto bizarnost politike u ovoj zemlji je takva da je to konstantno tema. Mislim da je to veća korona već godinama od same korone, taj virus političke demagogije i floskola kojima smo svaki dan izloženi. Tako da mi se trudimo da radimo naš posao nezavisno da li je napolju korona, kuga ili ptičji grip. Fokusirani smo na teme od kojih nam život zavisi i trudit ćemo se malo više da posvetimo pažnju ekologiji, zagađenju vazduha u srpskim gradovima, najviše u Beogradu, jer to je nešto što čini mi se prolazi ispod radara, a možda je i opasnije od samog virusa.
Na početku vanrednog stanja u Srbiji počeli ste sa interesantnom rubrikom "Ova soba je moj karantin". To se nastavilo. Šta je pokazala uopšte ta rubrika, dakle vama kao ljudima koji se konkretno bave satirom i humorom? Čega su ljudi željni? Da li su željni neke nove normalnosti, malo manje politike? Videli smo zaista neke sjajne ljude koji su pevali, nastupali.
Pa ja moram da priznam da je ta rubrika bila iznuđena okolnostima u kojima nismo mogli da dovedemo više uživo bendove u našu emisiju, pa smo onda pribegli potezu da sami gledalci prave naš program, barem delimično, ali se ispostavilo da je to jako zabavno i živopisno i nekako je ta rubrika i nama dala energiju u tim teškim danima kao autorima da pregrmimo tu zatvorenost u naše stanove i okolnost da preko Zooma i Skype-a pišemo emisiju, što za nas nije normalno da ne sedimo zajedno u redakciji. Tako da nekako nas je spasila ta rubrika, zaista nas koji pravimo ovu emisiju, a vidim gledaocima je jako prijala jer je pokazala koliko po nekim kućama, stanovima iza nekih prozora ima kreativnosti, ima mladosti, ima energije, ima želje da se pokaže ono što se zna i to nekako, pa jeste bio neki optimizam, sama spoznaja da koliko god da smo utučeni u pojam ne samo situacijom sa pandemijom, već i ranije i politikom i sporim nekim napredkom i niskim standardom. Dakle, ima onoga što nas je uvek krasilo i čime barem volimo da se dičimo, a to je da smo narod širokog duha, kreativan, da volimo da pevamo, da umemo da sviramo, da umemo da budemo duhoviti. Tako da smo svi jako ponosni na tu rubriku. Ne mogu da kažem da bismo voljeli ponovo da je vidimo, jer vidjet ćemo ako nas ponovo zatvore, ali evo, uvek su tu ti naši talenti, pa neka za svaki slučaj naštimuju instrumente.
Koje su danas teme koje vas kao autore emisije preokupiraju, zaokupljuju?
Naše teme su uvijek iste zapravo. Već ovih 7 godina koliko postoji naša emisija, ja shvatam da su naše teme uvijek iste, a to su uočavanje laži, foliranja, demagogije, spinovanja, razotkrivanje medijske manipulacije, ukazivanje na tehnike kojima se sprovodi laž putem medija. Mi se svoje vreme bavimo tim, a nikako da prestane da nam stiže materijal. To je problem. Dakle, mi se uvijek bavimo istim stvarima, samo na različite načine. Tako da tih naših tema ima, hvala Bogu za nas kao satiričare, konstantno. To je loše za nas kao građane, ali iste su teme, glavne teme. Znači, to su ono protiv čega se bori naša emisija već 7 godina su laž, zaglupljivanje, melodrama, patetika, foliranje. To su naše teme.
Da li se nešto promenilo u odnosu na neku situaciju pre, na primjer, 15 ili 20 godina? Da li je danas u tom nekom društveno-političkom smislu drugačije ili je apsolutno isto kao dan mrmota?
Čini mi se da je sve gore i gore u medijskom smislu. Dakle, u mom osjećaju, kada kao, ajde sada zanemarimo moje profesionalno bavljanje televizijom, u mom osjećaju kao gledaoca, televizijskog gledaoca, kao konzumenta medija, kao čitaoca novina, dakle, ja osjećam da se sve više i više nerviram. Dakle, vređa mi inteligenciju, način na koji se prenose vesti i od čega se pravi vest i kako se narod zamajava, kako mu se umjesto vesti podvaljuje kao mamac, klikni samo na ovo, da bi video nešto neverovatno što će se otkriti u tekstu kada klikneš, a u tekstu se ne otkrije ništa. Dakle, vest više nije vest, vest je mamac, prokleti mamac za konzumenta, dakle, izmet upakovan u šareni papir, ti se polakomiš za tim šarenim papirom, kad ga otvoriš vidiš da je unutra izmet, ili čak nije ni izmet, nema ništa. Dakle, potpuno se sve pretvorilo u neki odvratni konzumerizam gdje uopšte nije bitno šta se dogodilo, nego da ti prodaš, da prevariš, da nagovoriš čitaoca i gledaoca samo da gleda, samo da čita, samo da klikne. To koristi se naravno u manipulativne svrhe i problem je što obični građani koji nisu u sferi novinarstva to možda i ne primećuju i lako to progutaju, ali mi koji se bavimo tim poslom nam je zaista odvratno. I sve je teže parodirati tako nešto, jer samo je po sebi gnusno. I ceo taj krug povezan, dakle, predsjednik države, ministri, lokalni moćnici, mediji, koji ponavljaju stalno iste mantre, jer ti tačno vidiš da oni imaju dnevnu mantru, odnosno dnevni zadatak, i stalno se ponavljaju iste fraze. Jedan dan je to dehumanizacija. Pa svi kukuriču sa svih televizija o dehumanizaciji. Onda sljedeće nedelje je nešto drugo. I ti shvatiš da si ti konstantno bombardovan nečijom agendom, a ne znaš čija je, ne znaš koji su to likovi senke. Mene samo zanima koji je to kreativni tim koji smišlja to, te sve stvari kojima nas zamajavaju. Eto, to je ono što me nervira i čini mi se da nikada nije bilo toliko gnusno u tom smislu medijske manipulacije.
Svojevremeno je proslavljeni fudbalski trener jugoslovenski Bora Milutinović posle nekoliko decenija posetio Beograd. U jednom intervju je rekao, prošetao ulicama Beograda i pitali su ga šta vam je osnovni utisak. On je rekao, ovo je neverovatno, u ovom gradu se niko ne smeje. Da li danas imaju ljudi razloga za smeh i kako se danas ljudi smeju? Da li je, danas postoji onaj smeh koji je razdragan ili se smejemo samo nekim teškim bizarnostima i našim problemima?
Opet na to pitanje mogu da odgovorim kroz analizu naše emisije. Ako bismo pogledali naše epizode od pre 6 ili 7 godina, ili ako bismo pogledali ono što sam radio pre emisije 24 minuta, moj humor i humor tih emisija je bio mnogo veseliji, mnogo bliži nekom bazičnoj smešnosti. Ne na tragu slapstick komedije Pita u lice, nikada, ali jedan bezbrižniji, benigniji humor. Kako je odmicalo vreme, ja sam primećujem kao posvećeni gledalac naše emisije 24 minuta, da je krajnji utisak gledalca ne raspoloženje, ne vedrina, ne smeh, nego gorčina. Sve više to gorki smeh, ako ga uopšte ima. Sve više naša emisija postaje polje za kritiku, a sve manje polje za smeh. Dakle, sve više taj kritički moment u našoj emisiji zastupljen, a sve manje zabavni. I to nije odluka mene i mog tima. Dakle, naša emisija je ogledalo našeg društva. Ako nam je društvo bezbrižno, sigurno, zabavno i smešno, takva će biti naša emisija. Meni se čini da je naše društvo danas dosta gorko. Dosta gorko, pa je otuda i naš humor gorak, a mislim da je to i slika onoga što je veliki trener video na beogradskim ulicama. Gorčina, više nego lagodni humor.
Što se tiče tih nekih emisija koje smo kao klinci gledali, ne znam, Monty Python, Top lista nadrealista, da. To je nekada izgledalo neverovatno da će se tako nešto desiti, ali danas izgleda realnost nadmašuje uopšte kapacitet ljudi, čak i ljudi koji se bave humorom i satirom, da izmisle nešto smešnije od onoga što se u stvarnosti dešava. Da li to vama predstavlja problem i da li zaista je teško nadmašiti stvarnost u tom smislu?
Jeste nam problem, ali istovremeno još uvek je inspiracija. Još uvek je inspiracija, još uvek se mi nismo skroz pomirili sa tom okolnošću. Znamo da ovo nije normalno, ali šta da radimo, tako je kako je. Još uvijek se nismo skroz pomirili sa okolnošću da predsjednik ove zemlje svakodnevno krši ustav i bavi se stvarima koje nisu u njegovim ustavnim ovlašćenjima kao predsjednika Republike. Još uvijek se nismo skroz pomirili sa tim. Misija naše emisije je nemirenje. Iako mi jesmo svesni da je to nažalost sve postalo normalno, mi i dalje se batrgamo i iz epizode u epizodu se nemirimo. Tako da jeste sve teže isparodirati ono što je parodija sama po sebi, ali mi ne odustajemo. Mi smo u posljednjoj epizodi imali jednu 17-minutnu analizu, jedan od najdužih priloga u našoj emisiji, najdužih tema, je ponašanje predsjednika na konferenciji za novinare prošle subote uveče, gde on grdi ljude, hvali se kako je hrabar, zatim poziva ubite me, ne možete ništa, ubite me. Dakle, takav jedna široka lepeza ogoljavanja, on pred nas baca svoj emotivni život i hrabar je i lomljiv je i odlučan je i nesiguran je. Dakle, mi imamo jednu, kako da kažem, psihološku analizu. Mi kao da smo više sanatorijum, a ne televizijska emisija. Tako da nam je i bizarno i zanimljivo to da radimo, ali plašim se da ćemo se tokom vremena suviše navići na nenormalnost, na, ajde kažem, nova nenormalnost, politička nova nenormalnost i ono što mi živimo već duži niz godina, i mislim da će onda naša emisija polako postati besmislena. Kada se mi kao autori emisije budemo pomirili sa činjenicom, nenormalno je, znamo da ovako ne treba da bude, ali šta da radimo, to nam je što nam je. Dakle, kada bude taj trenutak da sami sebi kažemo to nam je što nam je, to će biti kraj naše emisije.
Vrlo očigledno da je u nekoliko humorističkih emisija koje postoje uglavnom na jednoj samo televiziji, bukvalno sadržaj, pod znacima navoda, puni jedna osoba, a to je predsjednik države Aleksandar Vučić. I da li je to neizbežno u ovakvom stanju stvari?
Neizbežan, da, lepo si rekao, neizbežan je, potpuno neizbežan, zato što vraćam se na ovo da smo se navikli na političku nenormalnost. On se postavio kao omnipotentan vladar koji se pita za sve. Evo sad se pita i za fudbal, pa će on rešiti problem fudbala. On se razume u koronu, ne govorim ništa novo, svi ljudi u ovoj državi znaju da se on u sve razume, za sve se pita i da prosto je on Srpska napredna stranka. Dakle, cijela ta kula počiva na njemu i cijela ta interesna grupa građana, ogromna, zavisi od njega i prosto je neizbežan. Pa samo pogledajte u medijima. Dakle, naša emisija je ogledalo ovog društva i ogledalo ovih medija. Koliko njega procentualno ima u medijima, toliko ga ima u našim emisijama. Otvoriš frižider, verovatno će ispasti Vučić i možda neka teglica sa punjenim lignjama. Tako da, ja bih voleo da dođe dan kada u našoj emisiji uopšte neće biti njega. A taj dan će doći kada ovo bude normalno društvo gde predsjednik države se bavi svojim poslom, po ustavnim ovlašćenjima, vlada radi svoj posao i nismo stalno prinuđeni da slušamo o neverovatnim uspesima ove zemlje koji se ne vide u džepovima i novčanicima ljudi.
Uskoro je, za neki dan će biti u Muzeju istorije Jugoslavije izložba strip Alan Ford, koji je prosto se smatra i delom jugoslovenske kulture jer je naširoko prihvaćen i tako dalje. Da li ta mala grupa TNT deluje bezazleno u odnosu na današnju stvarnost i ako bi morao da deliš neke uloge, ko bi ko bio na današnjoj političkoj sceni?
I humor Alana Forda neuporediv je sa našom današnjom realnošću. Mnogo je benigniji. On parodira karaktere, bavi se korupcijom. U tom stripu imamo one prasce, gradske oce. Mislim, moguće je uporediti, da. I svakako, taj broj jedan iz Alana Forda je i ovaj naš broj jedan koji ima svoju knjižicu. Dakle, govorimo broj jedan iz Alana Forda, ima svoju knjižicu i za svakog komu stane na žulj, on ima nešto iz njegove prošlosti što će u datom trenutku iskoristiti protiv njega. Tako se i ovdašnja vlast uz pomoć svojih tabloida za svakog ko se usudi da digne glas protiv ove vlasti će naći nešto iz njegove prošlosti ili ako nema izmisliti nešto. Tako da mi imamo ta knjižica broja 1 iz Alana Forda je zapravo Informer, Srpski telegraf, Alo, Kurir, to su knjižice broja 1 koje se onako frit, prelistaju i da vidimo šta imamo ovom, šta imamo onom, šta imamo onom, ili ako nemamo, izmislit ćemo. Tako da zapravo da, ima dosta paralela, Vučić je broj jedan, ne znam ko je Sir Oliver, pa teško je reći, lakše je reći ko nije Sir Oliver, Grumf bi bio Vulin, ja mislim. Grumf je Vulin, šef, debeli šef je... Pa debeli šef fizički najviše liči na Zorana Babića, ali on je vidimo glajzno. Koga još tu ima? Jeremija je Krkobabić. Nosonja bi mogao da bude Stefanović. On je ljubimac. Ko to još ima? Alan Ford. Pa Alan Ford je jedan benigan lik, on nije niko. I Bob Rock. Bob Rock je onako, malo je... On je zavidljiv, on želi da napreduje, ambiciozan je. Pa Bob Rock su zapravo, ja mislim, tabloidi. Bob Rock možda bude gospodin Vučićević. Naš kolega, dragi Vučićević, može biti Bob Rock.
Danas svi koji nekako drugačije misle od onoga što se plasira u mainstream medijima, odnosno što plasira vlast, su na meti. Jel trpite neke pritiske i da li ima nekih pretnji?
Za sve ove godine koliko radimo, dakle u našim životima, konkretnim životima u ovom gradu, nikada ni jednu neprijatnost nismo doživjeli, naprotiv. Mi doživljavamo sve ove godine i sa svakom godinom sve više i više prijatnosti, dakle komplimenata, želje ljudi da nam čestitaju, da se naravno slikaju sa nama, da nam učine nešto, da nas časte, dakle i to od najrazličitijih profesija. Od uniformisanog lica, dakle od nekog oficira na pešačkom prelazu koji mi kaže samo još jače udrite, do policajaca, do, dakle svih ljudi, dakle, i ti stekneš utisak, pa čekaj, svi slično razmišljaju kao mi, a onda kada dođe neka nedelja izbora vidiš da to baš i nije tako i to u nama stvara jedan osjećaj zbunjenosti. Okruženi smo ljubavlju ljudi. Jedina neprijatno se dešava na internetu, na društvenim mrežama. Dakle, tu ima dosta raznih pretnji i kletvi i govora mržnje i svrstavanja nas na neke police. Nekako ne znajući šta da radi s nama, onda nas najlakše svrstaju na neku policu tipa izdajnici, soroševci, natovci, ne znam nija šta. I onda im je valjda lakše tu da nas opljunu jer ne znaju šta bi. I onda od tuda dolaze pretnje, ali sve te pretnje kada ti izađeš na ulicu nema ih. I gde su ti ljudi onda koji nam prete i koji nam govore gadosti? Dakle, dolazimo do zaključka ili su izmanipulisani ili su plaćeni da to rade ili kad me vide uživo prosto vide koliko sam sladak i šarmantan i predomisle se. Dakle, nemam drugo objašnjenje.
Da li je bilo reakcije političara? Ima li nekih direktnih njihovih reakcija i da li gledaju?
Ja ne znam da li gledaju. Ja bih voleo da gledaju i da se nerviraju, jer ako ništa ne mogu da učinim mimo toga, onda bar da se nerviraju. A ja se ne viđam sa političarima i ne družim, mislim, izuzev ponekad sa Sergejem Trifunovićem, ali on mi je drugar, njega ne doživljam kao političara. A od ovih drugih političara nisam video Vučića nikad uživo. Ja sam jednom na nekom prijemu u daljini, nismo imali nikakav kontakt, na dodeli nove nagrade Đilasa i Boška Obradovića sam video jednom u Čačku kad smo imali priredbu. Mene niko nije zvao na kafu i ne bi ni otišao na nikakvu kafu. Nije bilo nikakvih reakcija sad neko meni lično da kaže ili da me zove ili nešto da mi piše od političara, ne. To nije bilo. Bilo je davno nešto, ne znam ko je, Rasim Ljajić je davno zvao još u početku nešto kad smo zezali onog Ivana Bauera iz njegove stranke i koji još, ne znam, da, Palma mi je slao na Viber, verovatno je dobio telefon od Karića koji mi isto i Karić mi je slao. Ja ne znam, otkud njima moj broj telefona? Ajde što ti imaš, mi smo kolege, znamo se 100 godina, ali otkud Palma i otkud Karić je moj broj telefona? Ma to je bilo davno, već 4-5 godina, Karić je nešto slao neke isto snimke svoje porodice, štali nekih. Što se tiče toga, ne mogu, stvarno, dakle, treba biti iskren, zaista, ja nikada nisam imao nikakav lični pritisak od Vučića, niti kakvu i posrednu poruku, tako da ne mogu da kažem da imam pritisak od njega, eto, to treba biti iskren, zaista, nikad, ne znam čoveka, nismo se nikad videli, a to što po službenoj dužnosti ga kritikujemo, pa izvini, ali nije zaslužio.
I u ovom razgovoru i u javnosti, u javnom tom diskursu pominje se reč bizarnost. Među svim tim pojavama u političkom životu, da, ko ti je omiljen junak?
Pa nemam omiljenog, teško je u konceptu naše emisije imati bilo kog omiljenog, jer mi polazimo od osnovne ideje da kritikujemo ono što ne valja. I sad, šta ti najmanje ne valja?
Pa ko ti najbizarnije?
Pa najbizarnije, pa evo sad, ovo novi saziv Skupštine mi je apsolutno bizaran, ovo je neverovatno, to je bukvalno kao sanatorijum. To je bukvalno kao ludnica gde imaš i neke mlade sad poslanike, te mlade lavove SNS-a koji se takmiče ko će više da pohvali predsjednika svoje stranke, da mu se zahvali, da istakne njegov rad i da opljuje opoziciju. Znači, sva njihova izlaganja, koja god da je tema skupštinskog zasedanja, koji god da je zakon, znači, rebalans budžeta, znači, imaju samo dve teme. Pohvala Vučića i kritika opozicije, odnosno uglavnom Đilasa. Dakle, to je neverovatno i oni se nadgornjavaju, takmiče se, govori pesme, ovaj Bakarec, on govori pesme, Santa Maria delle Salute, na temu rebalans budžeta, valjda mu je dosadna tema. Dakle, to je neverovatno, to je kao ludnica, dakle, kao da su ludi. Znači, da li, zbog čega oni to rade, meni nije jasno. Kako im neko ne kaže, kako im njihov šef Vučić ne kaže nekad, e, ljudi, znam da me volite, ali okej, smanjite doživljaj, malo bizarno izgledate kad sve to se sazvaće u Utisku nedelje ili kod nas, malo je ono, znaš, malo je odrazno. Ili oni, dakle, zaista mi nije jasno, ko je procenio da toliko bombardovanje pohvalama Vučiću ikom koristi. Tako da, eto, najbizarniji trenutno su mi ti likovi iz Skupštine. Uz one stare, proverene lavove Atlagića i Rističevića i te neke likove, sad su tu neki mladi koji slede put tih starih šlihtara.
Bio je to novinar i humorista Zoran Kesić, voditelj emisije 24 minuta u intervju u nedelje Radija Slobodna Evropa.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Treba dati podršku devojčicama od malih nogu. Ako učite i podržite devojčicu, ona može da postane samostalna žena sa svojim ciljevima, sa svojom logikom o životu. To je ono što radim kroz svoj rad i projekat Marš u školu, kaže s Radio Slobodna Evropa Selma Selman, vizuelna umetnica iz Bihaća. Ona je pre 3 godine pokrenula projekat Marš u školu kako bi romskoj deci omogućila dobre uslove da idu u osnovnu školu. Selmin fokus je na obrazovanju devojčica. Sa njom je razgovarala Aida Đuku.
U vašim radovima ukazujete na položaj Romkinja. Snažan je onaj video Ne gledaj ciganku u oči, kojim se ukazuje na breme diskriminacije koje Romkinje posebno na Balkanu nose vjekovima. Koliko je važno da se o tome govorite, koliko umjetnost može da razbije predrasude, prema vašem mišljenju?
Možda ja mogu da budem primjer da kroz umjetnost se mogu barem djelimično mijenjati, ne znam, koncepcije i ne znam, stereotipi o ženama Romkinjama. I nažalost, diskriminacija je još uvijek prisutna, možda malo manje danas, ali postoji ne samo kod nas, svuda u svijetu. Taj rad koji sam u stvari radila još za vrijeme kad sam studirala na akademiji, ne gledaj ciganku u oči, i upravo govori o tom fenomenu koji postoji don danas. Znači da bez obzira što živimo u tako reći modernom svijetu, ti stereotipi i dalje postoje, jer ne znam, i dalje djecu straše s cigankama, ili ne znam, i dalje ciganka egzotična i ta pod navodne znake prljava žena koja će te provocirati, što je u stvari sramota, i ne, sramota za društvo, sramota za naše čovječanstvo da se i dalje o tome priča i da se i sumnja u ženu, bez obzira što je ona Romkinja, ona i dalje žena i ona ima svoje vrijednosti i treba da bude poštovana za što god da radi. Ne treba osuđivati ljude zbog nacionalnosti, zbog boje tena, kože ili religije.
Često ukazujete na patrijarhat koji dominira na ovim prostorima. Koliko je bitno da se ukaže posebno djevojkama i djevojčicama da nisu manje vrijedne? I kako im to ukazati? Je li to kroz obrazovanje, kroz vaspitanje?
S obzira na patrijarhat treba raditi na sebi kroz obrazovanje i kroz podršku. Treba dati podršku djevojčicama od, ne znam, od malih nogu. Ako učite i podržite djevojčicu, onda ona može da postane samostalna žena sa svojim ciljevima i sa svojom logikom o životu. I recimo, to je ono što ja radim kroz svoj rad i projekat Marš u školu.
Koliko ste uspjeli do sada uraditi u vezi sa tim projektom Marš u školu?
Romska djeca krenu u školu, ali zbog ekonomske situacije jako puno djece prekine školu upravo u 5. ili 6. razredu osnovne škole zbog toga jer moraju pomoć roditeljima da rade na pijaci ili na marketu ili ne znam, na nekom tržištu gdje mogu u stvari da zarade pare za svoju porodicu. Isto tako, ja se više fokusiram na djevojčice zato što one prolaze kroz dvostruku diskriminaciju u romskoj porodici i van romske porodice. Isto tako je bitno reći da je ovaj projekat Marš u školu je jedini program u Bosni i Hercegovini koji je fokusiran na stipendiranje romskih djevojčica i koji prati njihov tok obrazovanja dok god ne postanu samostalne. Recimo, zadnjih 20 godina samo je 15% romske djece završavalo osnovnu školu, a trenutno uz ovaj program i mislim za sada samo u Bihaću 90% djece završava osnovno obrazovanje kroz ovaj program. Meni je bitno da sva djeca budu motivirana i da im u stvari pomognemo. U stvari mi njima samo dajemo malu podršku, a oni u stvari rade sve. Oni uče i oni u stvari završavaju školu. I ja se nadam da ću u budućnosti u stvari dobiti i podršku, ne znam, društva koje će me podržavati u ovome, jer za sada radim sama, znači kroz prodaju svojih slika i kroz male ove fundraisinge uspijem da prikupim dovoljno novca za 15 djece za stipendiranje.
Bio je ovo odlomak iz intervjua sa Selmom Selman, vizualnom umetnicom iz Bihaća. Kompletan razgovor potražite na slobodnaevropa.org.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Dnevne aktuelnosti potražite na slobodnaevropa.org i našim društvenim mrežama. Iz Beograda vas pozdravljaju Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Prijatno!